Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Zgrada može da bude zelena oaza, da služi kao elektrana i energetsko skladište. Pritom što je pametnija, trebalo bi da bude i jednostavnija, kaže profesor Manfred Norbert Fisch, direktor Instituta za energetski dizajn, solarne tehnologije i upravljanje tehnologijama zgrada Arhitektonskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Braunschweigu. Zamislite da živite u mirnoj ulici u koju ponekad svraćaju veverice. Imate svoj bunar i onda tik pored vas neko počne da rasklapa stare automobile i belu tehniku. Hemikalije iz akumulatora i freon po čitav dan natapaju zemlju. I tako 8 godina. Obraćate se svima koji su nadležni, ali najkonkretnije što ste do sada dobili su bomba u dvorištu i batine bejsbol palicom. Čućete Atilu Kenjeresa. Udruženju Čep za hendikep pomogli ste da u ovoj godini sakupi preko 63 tone plastičnih čepova i time nabavi 21 ortopedsko pomagalo. Među dobitnicima priznanja za doprinos akcije je nastavnik Milorad Đurić iz osnovne škole Laza Kostić, kao i Branimir Bašić, direktor Gran Plasta, prve firme za reciklažu plastike u Srbiji. Prošle nedelje napustila nas je Verica Gbučik, uz koju su mnogi dobili prva saznanja o meteorologiji i klimi. O njenoj dugogodišnjoj saradnji sa emisijom Čekajući vetar govori Branislav Marinkov. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Take some time to get your story straight. like you might be heading for some trouble.
Dve velike brane na severu Francuske bit će srušene, pošto je vlada konačno odobrila plan da se oslobodi vodeni tok. Grupe za zaštitu životne sredine pozdravile su odluku, ocenjenu kao jedinstvenu u Evropi. Rušenje brana pomoći će obnovi rečnog biodiverziteta. Posle skoro 8 godina rasprave o branama, ministar ekologije saopštio da je vlada dala zeleno svetlo za sprovođenje plana. Vlada tvrdi da ne postoji opasnost od poplava, ali da će ipak biti rađene bezbednosne procene tokom i posle radova na rušenju brane. Uklanjanje brana omogućit će ribama da migriraju i sedimentima da se kreću. Kretanje sedimenata je postao jedan od najvećih problema nastalih zbog brana, pošto se od 2014. godine iznad gornje brane nataložilo 400.000 kubnih metara sedimenta. To znači da je kvalitet vode u rezervoaru iza brane počeo znatno da se pogoršava. Rušenje brane moglo bi da ima i neočekivani efekat, smanjenje emisije metana. Nedavnim naučnim studijama utvrđeno je da rezervoari iza brana proizvode više gasova sa efektom staklene bašte nego što se mislilo. Trgovinski lanac koji ima 125 prodajnih mesta na istoku Engleske prodavaće sušenu hranu i konzervirane proizvode za samo 10 penija, a sve u pokušaju da se smanji bacanje hrane. Savetodavno telo za otpad i reciklažu ocenilo je da je taj potez usklađen sa standardima sigurnosti hrane. Velika Britanija baca 7,3 miliona tona hrane svake godine, pokazuju podaci Agencije za bezbednost hrane. U ponudi trgovina naći će se proizvodi poput testenine, čipsa i pirinča, kojima je istekao preporučeni rok upotrebe i to po ceni od 10 penija. Ponuda neće obuhvatati kvarljive proizvode posle isteka datuma upotrebe. Akcija se sprovodi u 14 prodavnica u probnom tromesečnom periodu. Procenjuje se da bi do 2030. godine odnos ribe i plastike u Sredozemnom moru mogao da bude na kilogram ribe, kilogram plastičnog otpada. Većinu zagađenja uzrokuje jednokratno korišćenje plastičnih predmeta poput plastičnih kesa i flaša koje se vrlo sporo razgrađuju i pretvaraju se u mikroplastiku, sitne plastične čestice manje od pola centimetra. Mikroplastika nastaje zbog usitnjavanja većih komada plastike u moru pod uticajem sunca, talasa i vetra. Nakon što ribe ili druge morske životinje progutaju mikroplastiku, hemikalije ulaze u njihov organizam, ali i u prehrambeni lanac koji uključuje ljude. Greenpeace je objavio izveštaj u kome se procenjuje da je 96% plutajućeg otpada u Sredozemlju plastika i da je prisutna i na dubini od 3000 metara. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Money he's cleaned out my vault. I feel a little wounded. to tell me twice. Why don't I understand that he just can't change? I wanna be his woman, not his weekend dame. Now Joe, his eyes are rolling, says it's just too bad, and he'll be back tomorrow for my heartbeat fresh. I'd like to say goodbye, but hello is the match. With the lipstick on his collar never seems to match my.
Prošle nedelje napustila nas je Verica Gaburščik, ekspert za meteorologiju, atmosferu, klimu. Mnogi su uz nju dobili prva saznanja o ovim oblastima, nezavisno od toga da li su se profesionalno time bavili ili prosto kao slušaoci radija, uglavnom radija.
Radija.
Verica je sređivala sa emisijom Čekajući vetar dugo, Bane Marinkov ovoga jutra sa nama. Bane, dobro jutro.
Dobro jutro. Više bi volio da sam došao nekim drugim povodom, naravno, nekim lepšim povodom, ali nekako imam obavezu, kao i emisija tvoja, i prema Verici, koja je, mislim da smo mi započeli saradnju 1997. godine, Verica i ja. Znači, to je 20 godina poznanstva, koje saradnje, koje kasnije prerasla u prijateljstvo, porodično prijateljstvo. Tako da mi je Vericin odlazak jako teško pao. I kao novinaru koji je sa njom sarađivao i kao prijatelju nje i njene porodice. Verica je, dakle, od 97. godine slušaocima ekološkog magazina svake nedelje približavala probleme, klimatske probleme. Nekako je, najviše smo pažnje posvećivali stanju ozonskog omotača nad našim područjem i uopšte u svetu, nad Evropom, pa i kod nas. Verica je tu bila stvarno ekspert. Verica je do poslednjeg dana pratila sve izveštaje Ujedinjenih nacija i stručnih ovih službi koje su objavljivale to stanje ozonskog omotača i UV zračenje, UVB zračenje. Verica je, dakle, u ovoj emisiji, ja mislim da smo bili tad, mislim da smo bili prvi od medija koji su uveli tu rubriku, tako da je Verica o svemu tome slušao svoje obaveštavala, posebno u ovom periodu kada sad dolazi zimovanje, kada mnogi sa decom odlaze na planine, na skijanje, sankanje. I često pomislimo, pa kako sad uve zračenje usred zime, tad je i povećan uve zračenje, na kako se penje nadmorska visina, tako i uve zračenje se pojačava. To je Vericino znanje, nije moje znanje, to sam ja od nje naučio. Takođe smo leti o tome najčešće govorili, naravno kada se odlazi na godišnji odmor. Bilo je tu i pravili smo i okrugle stolove i šta ti ja znam kako se sve to, kako smo to sve nazivali. Pored Verice bili su tu i drugi stručnjaci koji nisu imali isto mišljenje, nisu delili mišljenje sa Vericom. Verica je bila veliki protivnik dugog izlaganja suncu i naravno zagovarala je obaveznu zaštitu od UVB zračenja, dok su neki dermatolozi koji su bili tu u emisiji isto sa njom opet govorili da bi trebalo se izlagati suncu, naravno uz neki oprez i tako dalje i tako dalje. Tako da će nam Verica svima mnogo nedostajati, ne samo emisiji, nego ja sam i odlaskom u penziju nastavio saradnju sa Vericom. Verica i ja smo bili članovi Društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije. Verica je bila jedan od najaktivnijih članova društva. Naravno i kod Gordane Brun u društvu je bila veoma aktivna. Tako da,
ona je sarađivala godinama sa školom za opstanak i učestvovala na seminarima i pričala sve to što zna, mislim. Ona je stvarno, mnogi za nju kažu da je bila od onih ljudi koji nesebično dele sa drugima svoje znanje.
Tako je. Ona je veoma čest gost bila i u emisijama Radio Novog Sada, također ekološkim postaklenim zvonom, učestvovala kod nas, učestvovala tamo, isto je i dalje sarađivala sa njima, tako da će nam svima mnogo, mnogo nedostajati. Verica, naravno, najviše njenoj porodici će nedostajati, ali mi ćemo se uvek sećati po svemu onome što nas je naučila i što nam je pružala.
Ja se uvijek nje setim kada vidim autobusko stajalište providno. Uh-huh. Sećam se, davno je to bilo, ima više od 20 godina kad su se ta autobuska stajališta pojavila u Beogradu kao nešto moderno, poslednji krik modernosti i tako. I sad to jeste onako lepo izgledalo, međutim Verica je prva i koliko se sećam tada jedina koja je govorila o tome, aman, mislim, što ste stavili ovo, to nije dobro zbog zračenja, zbog sunca,
da.
I objašnjavala je zbog čega ta stajališta nisu dobra. Međutim, stajališta su
ostala i dan danas tako
kako su. A ja eto, kad god vidim tako stajalište, pomislim na nju.
A svi se sklonimo od sunca baš pod tu strehu, koja nas u stvari i ne štiti. Možda
da,
malo
od toplote, onako,
ali ne od zračenja.
Od onih ljudi koji su zaštićeni svojim znanjem, potpuno ne padaju na pamet da nešto prećuti. Dakle, ona govori ono što iz svog nekog znanja i profesionalizma i iskustva zna, pa sad svidelo se to nekome ili ne. Evo, čućemo sad kako je...
Nismo rekli, Verica je do penzionisanja radila u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Bila je veoma cenjen stručnjak i veoma cenjen član Gradskog zavoda za javno zdravlje. Još samo pre nego što pustiš snimak, još samo da kažem da je Verica, rekla si, nesebično delila svoje znanje, nikada ništa nije očekivala za uzvrat. Kada smo organizovali okrugle stolove, tribine i tako dalje, naša emisija je godinama učestvovala na Novosadskom proleću, tamo smo imali mi svoj štand, tamo smo organizovali i brojne tribine, i kad god je Verica učestvovala, kad god je na plakatu stajalo da će magistar medicinske meteorologije Verica Gburčik gostovati ili održati predavanje, amfiteatar je uvek bio pun. I Verica je o svom trošku dolazila da bi ljudima tamo i u Novom Sadu i mladima i prenela znanje i upozorenje da se treba čuvati zdravlje.
Ja sam odabrala jedan onako karakterističan deo o čemu je ona uglavnom govorila i način na koji je govorila, bilo ovo na jednom od seminara Škole za opstanak.
Svetska meteorološka organizacija upozorava da samo održivim razvojem možemo spasiti klimu zemlje, ali i obrnuti proces. Korišćenjem resursa klime možemo uspostaviti održivi razvoj. Resursi klime su energija vetra, energija sunca, energija biomase. Dakle, deluje paradoksalno, ali ne koristiti dakle, ugalj, naftu i ostale izvore emisija gasova staklene bašte, već koristiti klimatske resurse, oni su obnovljivi i neiscrpivi. Kako se u Evropi sada prate uticaji na biodiverzitet? Praćenje fenoloških parametara je vrlo bitno, na primjer, kada ptice počinju da lete na jug, kako se odvijaju fenofaze poljoprivrednih kultura, kada je počelo cvetanje, kada listanje, formiranje ploda itd. Sve ovo se nekada radilo kod nas, ali nažalost sada ne. Evropska agencija za životnu sredinu, EA, izveštava da je došlo u zadnje dve decenije do produžetka vegetacione sezone. Ona čak danas se procenjuje da je možda 20 dana. Evo šaljivi deo kampanje Evropske unije protiv globalnog zagrevanja. Ako se ono nastavi, dobit ćemo odmah kokice iz klipa, a ne kukuruz. Primjeri dobre prakse sa našeg područja, periodu kada je bili još Jugoslavija, u to vreme sam radila u hidrometeorološkoj službi, vršena su fenološka osmatranja na svim odabranim stanicama, izdavani su meteorološki godišnjaci, dakle svake godine, urađen je fenološki atlas, sve se to tada pratilo, kada počinje cvetanje po vrstama biljaka, sve se pratilo, sve se publikovalo. Kada bismo danas imali neki od ovih godišnjaka sa današnjim podacima ili atlas, mogli bismo tačno da identifikujemo kolike su se promene desile u biodiverzitetu. Nažalost, nemamo.
Verica Gburčik nije propuštala priliku da kaže kako se radilo i šta se radilo u vreme stare Jugoslavije i da smo stvarno bili onako u vrhu, držali smo konce u rukama što se tiče meteorologije.
Tako je.
Dakle, vrlo se ozbiljno radilo.
Jeste, jeste. I ona je tako svemu pristupala. I kada se radi o meteorologiji i uopšte bilo koju temu da je Verica obrađivala, bilo koju temu da je radila, veoma ozbiljno je pristupala i sve što je, ona se i za emisiju pripremala kao da priprema naučni rad. Nije ga tako izlagala, ona ga je izlagala tako da bismo svi mi razumeli ono što ona želi da nam prenese, ali hoću da kažem da se veoma, veoma ozbiljno pripremala za svaki javni nastup. I u ovim privatnim kontaktima je Verica plenila znanjem i ne samo znanjem, nego načinom na koji je ona to prenosila svom sagovorniku. Iako si imao drugčije mišljenje, nikada nije pokušavala da ti nametne svoje. Ona je iznosila svoj stav, a na tebi je bilo da li ćeš ti to prihvatiti ili ne, za razliku od nekih koji su isključivi i zahtevaju, odnosno očekuju da se njihovi stavovi potpuno poštuju. Volela je da polemiše, volela je kada da ima nekog sa druge strane stola koji ima drugčije mišljenje, pa da ukrste mišljenja. Mislim da je uvek izlazila kao pobednik, nažalost sada nije pobedila, a možda i jeste.
I evo u februaru je 35 godina emisije Čekajući vetar i jedan veliki deo tog vremena je i Verica Gburčik obeležila.
Tako je, više od polovine postojanja emisije je Verica učestvovala u njoj. Nažalost, mnogi koji su učestvovali u emisiji su otišli.
Da, divni ljudi.
Jest, počeo od osnivača emisije, pa da ne nabrajamo sve, evo sada posljednje je Verica.
Ali lepo je setiti se svih tih ljudi i znati prosto da su bili deo
Tako, pa, evo,
jedan jako dobar deo.
Tako je, evo i dokaz upravo snimak koji si objavila, koji je napravljen pre nekog vremena, on će ostati sačuvan. Dakle, Verice, možemo da se setimo i danas, a možda će se neko setiti za 10, 20, 50 ili 100 godina. Da kažu, vidi kako su ovi nekada radili, šta su sve znali ili šta nismo znali.
Bane, hvala ti. Udruženje Čep za hendikep tokom 2017. godine prikupilo je 63.000 kilograma plastičnih čepova ukupne vrednosti od 2,2 miliona dinara, čime je omogućena nabavka 21 ortopedskog pomagala. To je rečeno na obeležavanju Svetskog dana osoba sa invaliditetom. I tom prilikom udruženje je uručilo povelje društveno odgovornim kompanijama, medijima i pojedincima koji su svojim aktivnostima doprineli uspešnoj realizaciji projekta Čep za hendikep tokom 2017. godine. Ovoj akciji se za proteklih 5 godina pridružilo 1280 obrazovnih institucija, čak 620 kompanija i preko 2 miliona pojedinaca. Kako ocenjuje 2017. godinu predsednik udruženja Čep za hendikep Zoran Martinov?
Ova godina je bila, mi kažemo, za 50% bolja nego prošle godine. Znaš, ove godine smo sa 42 tone u 2016. na 63 tona ove godine, s tim da nije još kraj godine. A sve su prilike da ćemo to udvostručiti u 2018. godini takođe. U 2016. godini smo dodelili 15 ortopedskih pomagala, a ove 21. Nije 50%, ali onaj, kako ste stvari, možda budemo i blizu, s obzirom da ove nelje već nam da uručimo dvoje ortopedskih pomagala. Povećali smo za 150% i posetu sajtu i poseta našoj stranici. Znači, ljudi se interesuju. Još ima ljudi koji ne znaju za akciju, ali čim saznaju, čim čuju koja je svrha akcije, bez razmišljenja se uključe. Tako da ide to neke s ovim tokom i bit će sve bolje i bolje.
Povelje zahvalnosti ove godine su primili Soul Food Beograd, ambasada Sjedinjenih država, sindikat Elektromreža Srbije, Unlimited Beograd, zavičajno udruženje Stari Ras podružnica Stačevo, Cooper Tire Rubber Company Srbija, Caritas Srbija, Generali Osiguranje, Grand Plast Bečej, Televizija N1 i Radio Klik FM Čačak. A od pojedinaca Ružica Ljubičić, Maja Ivanović, Blagoje i Milan Šikanja, Ivana Spasojević, Milorad Đurić i ono što je meni naročito drago, kolega naš iz Radio Beograda, Nebojša Živanović, koji naravno nije propustio priliku da kaže komu je sve u tome pomogao, pa između ostalih i koleginica Milica Dragojlović. Čućete sada učenike osnovne škole Laza Kostić sa Novog Beograda i njihovog nastavnika Milorada Đurića, dobitnika priznanja. Oni učestvuju u ovoj akciji već 5 godina. Nastavnik Milorad predaje muzičko, tako da oni i pevaju.
Nastavnik je nama držao muzičko u mlađim razredima i onda je jedan čas došao je sa čepovima i rekao da svi skupljamo čepove i kao mali mi smo se takmičili ko sakupi više i svake godine na kraju godine dolazi kombi koji mi napunimo do kraja čepovima, prepunimo kombi, to su nekako naši uspesi i još uvijek skupljamo u velikom broju.
A ova pesma koja će biti himna čitave ove akcije, ko je pisao reči ili tu? Ti si pisala?
U školi našoj čepovi se broje, akcija u toku, donesite čepove svoje. Ja svoje nosim da pomoć pružim, time se ponosim, a usput se i družim.
Budimo kreste veće, da, da, da.
Čovek privatni studio i onda nam dozvoljava da to snimamo.
Imamo već ponekoj snimljenih pesama i
snimamo prijatelj koji da. Nam dozvoljava da tu pretvorimo naše pesme u nešto malo više, da, u dela.
A koje sve pesme imate?
Pa imamo školu, morave, čepove, cipelice, komšiju, trebamo da snimamo do kraja Srpkinju, učiteljicu, poklon, onda voda, zaveštanje.
Da, sve ima na YouTube-u.
Da, sve ima na YouTube-u.
Do kraja sledeće godine mi ćemo izbaciti naš CD sa pesmama.
Da.
Vi ste poznati?
Da.
Pa se zavisi na koji način se gleda.
Jer imate preglede na YouTube-u.
Da.
Da.
To je sjajno. Onda oni koji slušaju kako pevate, čuju i čime se bavite, znači i humanitarnim radom, pa će onda nešto dobro i da nauče od vas. Ili računate na to?
Da,
da. Da.
Posle to mlađi razredi uče i onda se i oni priključuju. I...
Da.
A ovde znači nije glavno to što vi lepo pevate i što volite muziku. Tu je bitno još nešto. Mnoge od ovih pesama imaju vrlo ozbiljnu poruku. Pesma za veštanje, će neko da mi objasni?
Evo, mogu ja. To smo snimale ja i moja drugarica. Pesma o doniranju organa.
Govori kako treba biti da, human.
Da.
kako postoje ljudi koji vam treba pomoć i kojima vi možda možete da pomognete, a niste toga ni svesni. I ta pesma nekako poziva da se pokrene još ljudi.
Vi sve ovo razumete? Da. Mislim, razmišljate o tome, razgovarate o tome.
Da. I pored toga mi pričamo o nekim stvarima koje su veoma važne, ali se kroz ove pesme nekako prebacuje da i deca to razumiju. Da ne bude samo razumljivo za odrasle, nego da i deca razumiju.
Da pitamo malo i nastavnika.
Mile.
A znači nastavnik je Mile?
Da, Mile.
Koji ste vi razredi?
Od petog do sedmog.
Ima i četvrti razred.
Oni pišu tekst?
Ima gde oni pišu, gde sam uzao pesnika, znači od roditelja, zavisi kako, šta treba. Zavisi od teme. Evo, na primjer, u pesmu Nasilje smo uzeli od jednog profesora književnosti koji je napisao nastup, pa smo mi u Italiji pobedili smo pesmu pre tri godine. Peli smo na engleskom i na srpskom. I napravili smo scenski kako deca se igraju u dvorištu, igraju u tapkaju karte i dolaze ova deca koja maltretiraju, prave se huligani i tako dalje i maltretiraju tu decu. Posle toga se obaveštava policija, dolazi policija, vodi ih u stanicu, a to sve imamo uniform, mi smo sve to napravili. To je kratko traje 10 sekundi dok ima taj uvodni deo i onda mi pevamo nasilje se ne isplati, dok nasilje čovjek pati. Nasilje se skupo plaća, nasilje zlo se vraća. Nasilje zao drug, oko tebe stvara krug, ti se ceri stvara straha, dušo ti vlada mrak.
Oni kažu da sve ove teme o kojima pevaju, a pevaju o vrlo važnim temama i ozbiljnim temama, kažu da sve to razumeju, pretpostavljam da vi sa njima razgovarate.
Kako da neću, ja mnogo da im boju, ja naprimo o završtanju gleda. Ima jedna devojčica koja se zaplakala. Sam ja onako samo kao davanje krvi, kao kad daješ sebe. Znači, daješ sebe na koji način? Znači, na više načina možda se. Moraš to pomažeš i tako dalje. Ali moraš da daš na ovaj način. I nisam htio mnogo da zalazim. Čekao sam da me oni nešto pitaju, da čuju. Tako mi na televiziji rekli smo, nemojte mnogo da čuditi neki. Mi nećemo to. Snimili smo, hoćemo jednog dana kad bude trebalo, polako ćemo da damo i segmente iz cijele te pesme. Pusti da oni misle.
A kad su u pitanju čepovi, to je sad već akcija koja traje nekoliko godina kod vas?
Da, pa 5 godina.
Znači od samog početka?
Da, samog četvrtka. Prvo je trebalo da bude da tetkice same koje rade, pomožni službenice koji rade, da oni to skupljaju. Ma nema, to sam mora da ideš da... I onda smo to raširili malo po malo. I svi učestvuju. Znači, ceo naš 23. blok, znači vrtići, radne organizacije, bake, deke. Mi imamo učenicu, kako se zove, ona mala Tijana. Ona više nije u našoj, ona je skupila do sada 170.000 čepa. Donose kod nas baka, dođu u džakove i mi stavimo. Opreme, sve, to ne mora da se pere, nego oni tako. Oni suši tu priču, ne mogu da izađu. A te kako dajete nešto, teško se izlazi s toga, kad se navikneš. Kao špar kasa, ubacaš čep i tako. Evo, ja sam rekao ovako da stavljate. U balonima donešeš, ja to spremim, dođu oni, odnesu to, daje nam kokosu kilograma dali i to ništa mnogo da se širi. Bitno je da se dali nekome, poslije da se kupila kolica ili neki rekvizit za tu decu i za te ljude koji su potrebni.
They tell me
Jedan od dobitnika priznanja za doprinos akciji Čep za hendikep za 2017. godinu je i Branimir Bašić, vlasnik firme za reciklažu plastike Grand Plast Bečej.
Mi smo mala porodična firma, osnovani smo 86. godine. Moj otac je osnovao firmu, počeo je, bio je začetnik reciklaža u to vreme u staroj Jugoslaviji. Nažalost, on 95. preminuo. Ja sam kao adolescent, maltene sa 17 godina, nastavio ovo sve da radim. I evo do danas radim. 31. godinu bavimo se isključivo reciklažom neopasnog otpada, to jest plastike. U svim agregatnim stanjima proizvodimo i mlevene materijale i regranulate i miksate. Radimo sa kompanijama što industrijski otpad, što sa sakupljačima, pošto je reciklaža kod nas u zadnjih jedno 7-8 godina počela da dobija na značaju, jel, kao program i kao proizvodnja. Tako da se pojavili individualni sakupljači i sakupljači preko deponije komunalnih preduzeća. Pa evo sad, između ostalog, jel, Čep za hendikep koji se počeo baviti s ovim pre par godina, mi sarađujemo nekih 2-2,5 godine, nisam ni ja sad siguran. Radimo, sad smo u nekoj fazi, još uvijek smo mi relativno mala firma, negde smo na proizvodnju nekih 70-80 tona mesečno, što znači negde do 1000 tona godišnje proizvedemo i to jest recikliramo plastičnog otpada. Sve plasiramo ovde na domaćem tržištu, imamo potrebi za izvozom, ali nemamo kapacitete dovoljno velike. U toku sledećeg godina nam je plan da proširimo tu proizvodnju u Bečeju. Pošto nam je u Bečeju centrala, imamo kooperacije u Zrenjaninu i Inđiji i imamo neke mini pogone koji se nalaze u Kovilju i u Kruščiću, to je jedno selo blizu Kule. Što se tiče same reciklaže, radimo kompletan tretman, imamo dozvole za transport, radimo i transport, radimo sakupljanje, skladištenje i reciklažu, samo tretman.
A kako to izgleda sad kad se sakupe čepovi? Šta onda vi radite? Jel se to sve sortira? Sortira se po vrsti, po boji? Kako to ide?
Prvenstveno se sortira, znači, po kvalitetu materijala, to jest po vrstama materijala. Zatim, ako ima potrebe, sortira se i po bojama. Nakon toga ide na mlevenje. Ako je potrebno, se izvrši vodena flatacija, radi se vodena flatacija na tome. I nakon toga ide u kompostiranje, to jest u mešanje sa drugim materijalima. Pa recimo, čep vam je uglavnom polipropilen, polietilen niske gustine i polietilen visoke gustine. To su tri vrste čepa. Postoje i druge vrste čepova koji su polistirolski i od drugih tehničkih materijala. Oni konkretno se u ovoj akciji ne skupljaju, tako da ih i nema nešto, nisu prisutni. Nakon mlevenja oni se mogu prerađivati dalje kao mleveni materijali i tako se koristiti za dobijanje određenih plastičnih proizvoda kao što su saksije, vangle, kofe, sve ono što se ne koristi ponovo za ljudsku ishranu. Znači, sve što je van ljudske ishrane može da se koriste ti materijali, ono što je ljudska ishrana, to po pravilima nekim ne bi smelo da se vraća u proizvod. Ovo što sam rekao, kompostiranje, znači čep se kompostira tako što se u određenom procentu, u zavisnosti od potrebe šta nama kupci traže, meša u materijale. Uglavnom se on meša u bazama i uvek polipropilen, pošto je nama gro proizvodnje baziran na polipropilenu. Dodaju se boje, aditivi boje, znači masterbači, da bi se dobile određene boje. Mi imamo nekih 6-7 standardnih boja u kojima radimo. To su plava, crvena, bela, zelena, crna, metalik siva, tamno brown i tako. E sad, to se sve priprema prema zahtevima kupca.
A zašto to kupci kupuju? Oni kupuju od vas tu sirovinu od koje posle oni prave nešto.
Tako je. Tako je. Uglavnom je to, s obzirom da je Stara Pazova, Nova Pazova, Inđija poznata kao plastičarski region, mi najviše kupaca u stvari imamo tamo. Od naših materijala, ono što ja znam da se proizvodi, su recimo police za sušenje veša, saksije, razne škafe, kofe malter, sve ono što može da se koristi, a da nije za ljudsku upotrebu, se koriste reciklirani materijali.
Znači, ništa u što se stavlja hrana i iz čega se jede?
Po pravilu ne bi smelo, znači, jedino ako to neko radi, a da mi ne znamo, ali i da znamo, mi tu ne možemo ništa uticati, ali u principu kogod proizvodi konkretno plastiku, plastične proizvode, zna da takve stvari ne sme da koristi u ishrani.
Pretpostavljam da pratite šta se dešava u svetu, jel postoji nešto novo i u smislu tehnologija i u smislu korišćenja novih nekih materijala i novih tih hemikalija? Postoji li nešto što biste vi sad voleli, hteli, što mislite da bi unapredilo?
Pa u svakom slučaju postoje, da. Mada tehnologije kao tehnologije se nisu nešto mnogo promenile u odnosu zadnjih 20 godina u smislu načina prerade. Naravno, komponente elektronske, ove one koje su sad dospele, pa je drugačije upravljanje tim mašinama, ali sama baza mašina i koncept mašine je potpuno identičan. Znači, to je što je. A što se tiče kapaciteta, to je ono što znači mi vapimo konkretno, ali imamo mnogo veću potražnju i ponudu nego što nam je konkretno kapacitet trenutno u Srbiji. Sama reciklaža je ogroman izvoznički kapacitet za zemlju. Ne ovu, nego bilo kako.
A problem sa kapacitetom u smislu toga čime vi raspolažete ili onoga što dobijate? Ste li zadovoljni ovim što dobijate od sakupljača, od ljudi koji skupljaju?
Da, mi imamo dovoljne količine repromaterijala. Repromaterijal, kad kažem, to je otpad, jel? Plastični otpad koji se sakuplja. Da li su individualni sakupljači ili su u pitanju industrije, mi imamo dovoljne količine trenutno spram naših kapaciteta. U stvari naš najveći kapacitet mašina nam je velik, ali kapacitet infrastrukture nam je trenutno mali za ono gde se sada nalazimo i radimo na tome da to povećamo, da ga dovedemo do nekog stadijuma da možemo da proizvodimo otprilike negde do 100% više nego što smo do sada proizvodili. Što se tiče reciklaže, to ja kažem, mi smo stvarno dugo u tome, odlično poznajemo i stanje kako je u državi što se toga tiče trenutno. To jeste u povoju, u poslednjih 6-7 godina se to počelo razvijati, dosta ljudi je počelo da ulaže, da kažem, sredstva u tu priču. Potrebno je znanje u svakom slučaju. Najveći problem nije problem ni kupiti mašine, nije problem ni preraditi materijal kao materijal ubaciti, ali je problem razlikovati materijale i napraviti adekvatne komposte da ti materijali nakon prerade budu za dalju upotrebu, ponovo da mogu da se koriste. Materijali su različiti, postoje tehnički materijali, postoje materijali podgrupe, recimo kod polipropilena konkretno, pa ima mnogo podgrupa, pa kod polietilena postoje mnogo grupa, pa onda materijali koji su kompatibilni, koji nisu kompatibilni, koji mogu da se mešaju, koji mogu da se ne mešaju, to je edukacija koju mi na terenu radimo sa individualnim sakupljačima, da bi znali šta je ono što je reciklabno i ono što nije trenutno za reciklažu, ali postoje materijali koji se uopšte ne recikliraju, čak ni ovde, ni u regionu. Čak i u pojovoju priča povratka iz plastike može ponovo nafta da se dobije. Znači, i to je jedna od priča koja će biti u budućnosti verovatno aktuelna, jer je sama plastika je derivat nafte. Tako da je kontraprocesom se ponovo dobija nafta, destilat. Kao rakija kad se peče, aj tako, prosto da kažem.
A hoće li to da zagađuje, ako se tako bude
ne,
pravilo?
Ne, to su zatvoreni sistemi, znači nema nikakvog zagađivanja. Što se tiče povratka u naftu, da se ponovo vrati, to je u stvari, ponovo se vraća u neku predfazu, znači to nije nafta koja će moći da se koristi u vozilima, eventualno za potpalu, ili kao neki derivat, ona mora ponovo da ide na filtracije, neke određene, u tom delu nisam dovoljno stručan da kažem, ali znam otprilike proces kako ide što se toga tiče.
Kod nas je ova priča tek na početku, a kako je bilo 86. kad je vaš otac krenuo to i kada ste vi kao vaš dečkić krenuli?
Pa znate kako, u to vreme eto, industrija radila, jel? Pa industrija sama po sebi kroz svoju proizvodnju stvara i otpad, pa je tog otpada bilo. Nije postojao otpad kao danas što imamo iz skupljačke priče sa deponija i sa iz etra, jel, od građanstva, nego se to skupljalo preko industrije. Tada industrija radili, toga je bilo. Naravno, posle 90. godina izbivanja svih koji su bili, jel, na prostorima bivše Jugoslavije, prosto nije bilo sirovine za preradu. Nisu postale. Bilo je par firmi, konkretno u Srbiji je postalo par firmi koji su imali adekvatne materijale koji su mogli da se recikliraju i ponovo da se prodaju na tržištu. A zadnjih jedno 7-8 godina kako je začeta ta priča oko reciklaže se, te količine otpada samog su enormno porasle. Inače, postali su periodi u toku mog poslovanja i života gde smo bukvalno ostajali u momentima, da ne kažem, skoro bez materijala, da nemamo šta da radimo. Pa je bilo već i razmišljanje da izađemo iz te djelatnosti, jer toga ovde nije postojalo. Znači, po današnje stanje i pre 10 godina stanje je nebo i zemlja, znači, to nema veze sa. Danas je to mnogo lakše, pristupačnije, jasnije i tako dalje. One of us has to say he's having you. Again, let's have a drink and talk it over. I wanna keep you on my mind. We're here today and gone tomorrow. None of us knows when life will end. I said
said some things that caused you sorrow. I want to keep you from my friends.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20.00.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. budućnosti.
Sati i 3 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Projektantski biro Stadtwerk DOO iz Beograda, ogranak istoimene nemačke kompanije, raspisao je anketni konkurs za idejno-urbanističko-arhitektonsko rešenje Balkanskog ekocentra na Zelenom vencu u Beogradu. Od učesnika se očekivalo da ponude projekte koji uključuju zelene fasade, vertikalne bašte i korišćenje obnovljivih izvora energije koji će obezbediti energetsku samostalnost objekta. Međunarodni žiri tokom proteklog vikenda ocenjivao je radove, a bila je to prilika i za razgovor sa profesorom Manfredom Norbertom Fišom, direktorom Instituta za energetski dizajn, solarne tehnologije i upravljanje tehnologijama zgrada Arhitektonskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Braunschweigu. Prevodila je Tamara Marković, PR kompanije Stadtwerk DOO. I prvo pitanje je bilo šta podrazumevaju zelene pametne zgrade.
Where comes the sun? From east, from west, from south. So we have to consider the orientation.
Kada je reč o arhitekturi, samo oblikovanje arhitektonsko treba da prati ove klimatske uslove, odnosno zgrada treba da bude orijentisana u odnosu na insolaciju, odnosno u odnosu na izvor sunca, sunčeve energije.
So and the second let's say approach is to build a good envelope.
Druga stvar koja je jako važna jeste kako da obučemo zgradu, odnosno zgradu ćemo drugačije obući u svakoj klimi. Tako da u skladu sa klimatskim uslovima treba voditi računa o spoljašnjem dizajnu zgrade u kontekstu energetske efikasnosti. Takođe veoma važna stvar jeste sama tehnologija materijala, odnosno materijali koje koristimo u izgradnji zgrade. Danas su recimo stakla drugačija nego što su bila pre 20 godina, tako da je bitno koristiti maksimalno inovativne materijale kako bismo postigli naravno što bolji efekat.
So in the last years also comes material where we integrate in the facade.
Dva aspekta su veoma važna. Jedan je da kroz fasadu postignemo proizvodnju energije za samu zgradu, a druga je da, zahvaljujući biljkama koje ćemo posaditi, učinimo da se ta energija što manje troši u smislu grejanja i hlađenja. Profesor je malo pre pomenuo, govoreći o biljkama, da su biljke važne upravo za ovu uštedu energije. Upravo govoreći o zgradi štatverka koja će biti izgrađena, tačnije, koja će biti rekonstruisana na Zelenom vencu, govorio je o ovom objektu kao o jednom eksperimentu za uslove Evrope. Ovakvi objekti su uobičajeni u azijskim zemljama gde je klima vlažnija, a na nivou našeg grada ovo će biti svojevrstan eksperiment koji, ukoliko bude uspešan, može da posluži za dalji, da se tako izrazim, izvoz ovih tehnologija i ovog načina gradnje.
U tehnološkom smislu, koliko su te zelene zgrade zahtevne, pretpostavljam znači da u Nemačkoj možda i ne razmišljaju o tome da nešto može da im se pokvari pa da ne funkcioniše, ali mi se uvek toga u Srbiji plašimo. Dakle, da li može da se dođe u situaciju da pametna zgrada, zelena zgrada se tako pokvari da mogu oni koji žive tu da imaju problema? I koliko je to komplikovano održavati?
How complicated is to keep it work?
The first answer is in my thinking is it's the so-called the KISS.
Profesor je rekao da postoji ta skraćenica KISS, što bi u prevodu sa engleskog na srpski značilo poljubac, ali zapravo ne radi se o tome, odnosno keep it simple rešenja, što znači da se rešenja koje se primenjuju u pametnim zgradama da budu što jednostavnija, drugim rečima. I govorio je o tome da je neophodno dobro planiranje pri izgradnji samih objekata i da je uvek neophodno da postoji alternativni način snabdevanja energijom. Jedino u tom slučaju možemo biti sigurni da zgrada neće ni u jednom trenutku biti u problemu. Sa druge strane, profesor je takođe govorio o tome da bez inovacija i eksperimentisanja zapravo nema napretka u inovacijama, u samim inovacijama, i suštinski da postoji jedan krug koji počinje inovativnom idejom koja se onda primenjuje u praksi i koja dovodi do novih inovacija, ali je podvukao na kraju da je najvažnije da se primenjuju u samom projektovanju jednostavna rešenja.
Da li se očekuje ipak neki nivo znanja, svesnosti i spremnosti onih koji će ili živeti u takvoj zgradi ili raditi u njoj?
Good question, and our goal must be that the users should not really recognize that the technology is there.
Profesor je istakao da je ovo veoma dobro pitanje i da po njegovom mišljenju, ukoliko korisnici zgrade imaju problem da samu zgradu koriste, onda znači da nešto nije u redu sa tehnologijama koje su primenjene. Drugim rečima, ako vam je potrebno uputstvo da biste živjeli ili radili u pametnoj zgradi, onda ta zgrada nema dovoljno dobru tehnologiju. Ideja sa korištenjem ovakvih sistema jeste upravo da omogući što bolji kvalitet života unutar samog objekta, i to na način da njegovi krajnji korisnici zaista uživaju u korištenju tog objekta, da nemaju nikakve poteškoće, odnosno da ne osjećaju zapravo prisustvo tih tehnologija.
Da li je to sad postao negde i standard u Nemačkoj? Da li postoje čitavi kvartovi u gradovima koji su od zelenih zgrada?
Also in Germany we since maybe 10 years trying on buildings. Yeah, buildings we have experience, maybe the last 10 years.
U Nemačkoj postoji 10-godišnje iskustvo kada je reč o pametnim objektima, ali kada je reč o pametnim kvartovima, zapravo, oni tek razvijaju taj koncept. Profesor je istakao da, naravno, još uvijek postoje poteškoće, nisu sigurni, s obzirom na to da im je čitava dekada trebala, odnosno decenija, da bi razvili ove sisteme kada je reč o samim zgradama, još uvijek nisu sigurni koliko će im vremena trebati da razviju pametne kvartove, ali da je to proces koji se trenutno dešava u Nemačkoj.
Pošto se bavite obnovljivim izvorima energije, posebno solarnom energijom, koliki je vek uglavnom solarnih panela i šta se posle sa tim radi? Da li to može da bude jednog dana problem za skladištenje otpada napravljenog od solarnih panela ili se razmišlja o tome da oni mogu da budu reciklirani i na neki način ponovo upotrebljeni?
Good question. Yes, we have since 30, 40 years experience in Germany with solar panels when we speak about electricity, means PV. Yeah?
Solarni paneli se u Nemačkoj u zavisnosti od veličine projekata koriste otprilike 15. godina kada je reč o manjim projektima u smislu istraživanja u okvirima instituta i drugih naučnih institucija, to je negde oko 30. Što se tiče samog procesa recikliranja, odnosno životnog veka solarnih panela, njihov životni vek je negde oko 30 godina. U Nemačkoj postoji razređen celokupan proces reciklaže, ali još uvek zapravo ne postoje paneli koji su spremni za recikliranje, drugim rečima, paneli koji su postojeći još uvek su u upotrebi. Tako da Nemačka je spremna da u trenutku kada im se bude završavao rok trajanja, da ih reciklira i to sa uspešnošću između 90 i 95%.
Maybe I should add something about some people thinking that the energy who producing the modules.
Profesor kaže da je potrebno, recimo u klimatskim uslovima poput ovih u Beogradu, da se za godinu i po dana vrati energija koja je bila potrebna da se taj solarni panel proizvede. To je jako zanimljivo. Ljudi misle da je mnogo skuplje u smislu utroška energije da se proizvede solarni panel nego što on posle proizvede električne energije, ali zapravo to je jedna predrasuda. Oni vrlo brzo u smislu vraćanja energije sebe isplate.
Da li postoji nešto što profesor ipak smatra da bi moglo još da se uradi, nešto čime nije zadovoljan i što misle da bi Nemačka mogla više?
We have a political goal. Yeah, and the political goal is that the 2050, 80% of the electricity is produced, should be produced by renewable.
Postoji politički cilj, odnosno politika u vezi sa time da se do 2050. godine 80% proizvodnje energije bude iz obnovljivih izvora energije u Nemačkoj.
Now we have reached 20%. So this is a huge...
Do sada su postigli da to bude procenat od 20%. Dakle, ideja je da se za 30 i nešto godina dođe do procenta od 80% dobijene energije iz obnovljivih izvora energije. To jeste veoma izazovno, ali smatra da je moguće postići željeni cilj i da je važno imati cilj koji je postavljen na samom početku, a ne negde na kraju u stvari tragati za ciljem. Nemačka se trudi da maksimalno iskoristi svoje energetske potencijale, tako da na jugu su više fokusirani na solarnu energiju, na severu na energiju koja se dobija iz vetra. Ono što im je zapravo tu bio izazov jeste da izgrade dobre mreže energetske kako bi prenosili energiju sa jednog kraja zemlje na drugi. Generalno je istakao značaj izgradnje dobrih energetskih mreža kako bi se proizvedena energija na što lakši način transportovala. Takođe je pričao o električnim vozilima u gradovima i o značaju pravljenja energetske mreže takođe za ovu upotrebu.
Decentralization is very important.
Okay. Ono što je profesor istakao kao najvažnije u stvari jeste decentralizacija energetskog sistema. Na primjer, u Srbiji najveći deo energije dolazi iz tih velikih elektrana, a kod njih ima jako mnogo proizvođača energije. I on misli da je zapravo ključ u tome, jer ako jedan mali proizvođač zakaže u proizvodnji energije, postoji široka mreža koja može da popuni suštinski njegovo prvo mesto. Oni planiraju da za nekih 20 godina potpuno isključe elektrane koje rade na ugalj, a koje zagađuju životnu sredinu. Ono što je njihov hendikep jeste što oni u suštini, kada je reč o hidrocentralama, oni ih imaju svega 3% u odnosu na vetar, odnosno sunčevu energiju, koje su 5, odnosno 10% u odnosu na vode. To je ono što bi, recimo, mi u Srbiji mogli da iskoristimo.
You should know, we had in Germany 20 nuclear power stations.
2022. plan je da potpuno isključe nuklearne centrale iz upotrebe, a do sada su potpuno isključili sistema njih 10. I kao što on kaže, kada se to desilo, niko nije ostao bez električne energije. Oni uvode čiste tehnologije korak po korak.
I samo za kraj, kako procenjujete idejne projekte koji su stigli na konkurs, baš s obzirom na to da kod nas još zelene zgrade su tek eto na početku projektovanja rada?
The first thing I have to give my compliments that Stadtwerk Beograd have done this competition.
Pre svega želi da uputi komplimente projektantskom birovu Stadtwerk Beograd što je uopšte odlučio da organizuje ovo takmičenje, jer smatra da je veoma važno da se arhitekte podstaknu da razmišljaju o zelenoj arhitekturi, o ovom načinu gradnje. Također kaže da je uočio 5-6 radova koji su izuzetno kvalitetni i da su se njihovi autori na veoma kompetentan način bavili ovim sistemima i da misli da je odlično da se jedna ovakva zgrada izgradi u Beogradu. Zapravo probudit će zainteresovanost i ljubopitljivost ljudi. Neko će možda reći ko je ovaj ludak koji pravi ovako nešto ovde, ali na kraju ovo može da bude zapravo jedan rasadnik za ovu vrstu ideja za ubuduće.
Ok, thank you.
Bio je ovo profesor Manfred Norbert Fish, koji je u Beogradu boravio u svojstvu člana međunarodnog žirija, a u četvrtak će biti svečano dodeljene nagrade onima koji su pobedili na konkursu za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje Balkanskog ekocentra na Zelenom vencu u Beogradu, koji je raspisao projektantski biro Stadtwerk iz Beograda. I ja se nadam da ćete imati priliku u sledećoj emisiji Čekajući vetar da čujete neke od dobitnika i kako su razmišljali i kako izgleda njihova ideja zelene zgrade.
Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and fear and the love. You did not deserve me, my brothers and I.
every man has to die. But it's written in the stars, in every line in your poem. We're fools to make war on our brothers and our
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate ekološki magazin čekajući vetar Beograda 2. Građani koji žive u jednoj mirnoj ulici u Subotici poslednjih 8 godina imaju veliki problem. Naime, u njihovom komšiluku napravljen je otpad koji nema dozvolu. Dakle, tu se dovoze automobili, dovozi se bela tehnika i to se dakle, na licu mesta rasklapa, a sve one otrovne hemikalije iz akumulatora i freon iz bele tehnike cure i natapaju zemlju, a većina građana ima svoje bunare. Oni su se do sada obraćali svima za koje su pomislili i znali da bi mogli da budu nadležni za rešavanje ovog problema. Međutim, teško da je bilo napretka. Ovoga jutra Atila Kenjeres je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Za početak, Atila, mnogo vam hvala što hoćete da govorite, iako ste imali problema zbog toga što već 8 godina pokušavate da nekako rešite problem, ali doći ćemo i do toga. Kakva je situacija? Evo, ja sam ukratko rekla u čemu je problem, ali evo, sa čim se vi suočavate poslednjih 8 godina?
Pa prvo da da isto poželim dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. I hteo bi da iznesem ja najverovatnije, da nije samo jedini problem ovde u našoj ulici ili u ovom našem gradu, nego ovo je, kako se kaže, obuhvaća i ceo region u kojem živimo. A mi smo se bili jedino to koji smo malo smo bili uporni da se borimo s ovom zagađivanjem okoline. Ovde kod nas došlo do tog da je došao jedan vlasnik i otvorio otpad na našoj teritoriji, koji je do sad bio miran deo, znači bez zagađivanja, bez ičega. I odmah u startu se bavio sa autorastavljanjem. To više puta je već utvrđeno odmah u startu. Ali nama je bilo potrebno, to je 2009. su oni došli ovde u našu ulicu. 2009. su došli. Nama je trebalo 2 godine da dođemo do jedne institucije koja je rekao, e sad možemo da podnesemo prijavu protiv tog čoveka što on radi to. Ali možete i zamisliti kako je to bilo inspekcijski nadzor, kad nam je inspektor, kad je izvršio ta uviđaj, on nam je poslao dopis odmah, jer to je bio prvi put kad smo došli do tog, to je bio 2011. godine, to je bio kad smo uspeli nekako da dođemo do nekih ko su nadležni za ovo. I kaže, oni su vratili nam taj dopis da na os, kad je izašao na inspektor na licu mesta, samo drži nekoliko vozila koje nisu u voznom stanju i rastavlja ih. Znači, odmah u startu su 2011. su utvrdili da on bavi se sa autorastavljanjem. Posle toga nismo bili s tim zadovoljni, mi smo tražili inspekcijski pregled. Isto to, stvarno izašao je druga inspekcija, to je za mjesec dana, i oni su piše konstantovano da u zadnjem delu dvorišta vrši i rastavljanje otpadnih vozila. No, od tog dana nam je počeo da ide se nadole, jer on je naterao vlasnika da otvori firmu, praktički da otvori firmu, a ta firma, prema tome, to je bio njiva faktički, on je otvorio firmu na jednu tuđu adresu koji pripada jednom od naših komšija i to je otvorili su mu firmu 2011. godine u novembru na ime, faktički na adresu jednog komšije na Skadalicu 65. Mi ono pitamo nadležne kako su mogli da otvore, da odobre na nepostojeći jednu adresu koji je komšijski. Ono ništa, mi opet tražimo, opet petici, opet se, da tražimo da se to spreči i dalje rastavljanje tih vozila. Umjesto toga, a to se odužilo i do 2012. Oni umjesto toga da učinu, što su jednom izdali tu dozvolu, a samo su dali za sakupljanje. Znate, i da to drugo.
Atila, ja bih samo da vas prekinem da bude još jasnije šta se tu sve dešava. Dakle, on je prijavio adresu vašeg komšije. Komšija kad se pobunio, kada je rekao da je to njegova adresa, ta broj 65, vlasnik ovog otpada je mrtav hladan, promenio i onda kao, pa dobro, nije 65, nego je 65A, adresa koja uopšte ne postoji, a njemu je prihvaćena. Dakle, oni koji su prihvatili nadležne institucije su morale da znaju da adresa 65A ne postoji, da je on to na licu mesta izmislio jer mu je bilo potrebno i oni su to tako prihvatili. I on nastavlja da radi, sad već, dakle, ima adresu koja je odobrena, a koja je izmišljenica.
Tako se, isto tako, znači, tako je, to oni su kasne 2012. su to proširili mu za sakupljanje i za prevoz. A ovde, kako se kaže, uopšte nije bilo nikakvih evidencija o tom broju. A mi smo dobili, naprimjer, tražili smo sa 2016. godine, znači informaciju, i ovdje šalju nam informaciju, prema vašem zahtjevu od 14.8.2006. godine obaveštamo vas da u evidencijama registra kućnih brojeva i ulica i trgovina koje se vodi ovom organu, kućni broj 65A u ulici Skadalijska nije utvrđeno. Znači uopće ova, a on se registrovao i da ovaj otpad, on APR-i su registrovao, znači svugdje se on registrovao pod ovim imenom. A faktički ovo ne postoji. Ovdje se vodi samo građevinsko zemljište. Ništa drugo. Njiva šeste klase. I dan danas to tako se vodi u katastru.
I on ne ispunjava uslove za takav otpad koji ima i za rasklapanje vozila, bele tehnike.
Da, da. Jer on je samo dobio dozvolu, to je bio to. Kad mu to dozvolu, jer mi smo se obratili zameniku grada načelnik 2013. godine u februaru, on je zabranio njemu taj rad, mislim, sakupljanje i prevoz zabranio. Jer on se bavio sa tim automobilima. Njemu su to zabranili. A šta on uradi? On otkupi parcelu pored njegovog, traži ponovo dozvolu i su mu dali proširenu dozvolu, znači za sakupljanje, za prevoz, za tretman i za skladištenje. Umjesto toga da izmeste iz tog dela, oni mu još daju još veći mogućnost da onda radi. Ali sve to podrazumijeva pod neopasnim otpadom. Ne ovim što se bavio, jer od početka do kraja on se bavio sa tim otkupom automobila, rasavljenjem automobila, što je više puta i dokazano. Znači oni su umjesto toga da mu ukinu i da izmeste iz tog nastanjenog dela, gdje stanuju ti građani, oni su još mu dali još više mogućnost da se proširi. Znači, i to na skladištu 63. A interesantno je da i dan danas, što je, na primjer, i utvrdio sa zadnji put kad je bio inspektor na polju, pokrajinski inspektor, on samo njega vodi kod skladišta 65A. Znači, da ne postojeći adresu, jer kad je izašao inspektor, on je uzeo te papire što ima dokumentaciju i tamo su utvrdili da on i dalje se vodi na 65A. A dali su mu prosirenu dozvolu na 63.
A hemikalije iz akumulatora i freon po čitav dan natapaju zemlju, tu imate i bunare u blizini. On ima kao deo neki betonski, ali nije dovoljno veliki za toliko koliko on ima tih otpadnih vozila koje rasklapa.
Nema. Znači, on je napravio je posle dve godine, kad je dobio ovu prosvjenu dozvolu, posle druge godine tek je napravio jedan betonski plato od 10x10. A skladišto je, na primjer, na 1000 kvadratnih metara je bilo rasuto sve. Znači, više puta je to utvrđeno, snimljeno. Na gradskoj upravi smo, pa najmanje 500 slika smo proslijedili, i svi građani koji stanuju okolo, proslijedili su gradskoj upravi o rasavljanju vozila, o akumulatorima, sve. A to je jedan deo koji je pesak, znači svi okruženi koji tamo žive. Mi nemamo u ovoj ulici kanalizaciju, nemamo vodovod. Znači, nema ništa, mi od te vode živimo. Znači, ako se zagadi nam ta voda, a već neki stanovnici su se već izžalili na to da ima čudan miris i ukus ta voda, znači neki ni ne koriste. Znači, onda možete zamisliti, posle 8 godine rasavljanje takve uređaja, do čega je dovelo. Mi smo se i onda izžalili, rekli smo da nije to samo u pitanju, nego pored platova bi trebalo da oni da je obezbedili i sabirnice ili nešto, ako padne kiša ili nešto, bar to da pokupi da ne zagadi vodu. Ništa nisu. Nisu ni prihvatili našu sugestiju. I rekli su, i to je zato, na primjer, oni su rekli, opa, ovdje sve je najboljem redu. A imamo jedan izveštaj od Zavoda za zaštitu zdravlja, 2013. godine, to posle otvaranja, kad smo se mi žalili šta je problem, oni su izašli na licu mjesta, a samo da vam pročitam, on, a to je zvaničan izveštaj, kaže da dometali Subotice, to je auto-otpad koji vrši rastavljanje starih prevoznih sredstava i prodaja njihovih delova. Znači, oni su utvrdili to, prosledili, to je jedan zvaničan organ, ne građani, nego jedan zvaničan organ, to je prosledio gradskoj upravi, da šta taj čovjek radi. Ništa nisu reagovali na to.
A ne samo da...
Da?
Ne samo da nisu nadležne institucije reagovale da vas zaštite od tog zagađivanja, nego vi imate velike probleme što pokušavate da rešite problem i što se žalite. Bilo je tu bahatog ponašanja, naletanja kamionom na meštane, a i vi ste imali probleme.
Da, jer ovde više puta smo mi organizovali protest. To smo i obavezili gradsku upravu. Ako ne preduzmemo nešto, mi moramo da sprečimo da te teške vozila da ulaze. A sad samo da se nadovezem. Mi smo 2014. godine tražili da se postavi tabla da tu zemljanu ulicu da ne uđe. Jer to je uska ulica, jedva širok jedno 3 metara. I dugačak jedno kilometar do tog otpada. Onda možete zamisliti kad uđe jedan auto od 40 do 60 tona, tamo nema šanse, mislim, da prolaze i ostali građani te ulice. Mi smo tražili da se postavi tabla i stvarno nam izašli su u susret, postavili su tablu da ne može da se uđe u tu ulicu, iznad 7,5 tona. Šta za Bog, predsjednik mjesne zajednice je skinuo tu tablu, jer on od početka se zalago za tog otpada. Jer kad su izdali zadnju dozvolu, on se tamo piše u toj dozvoli da mesna zajednica se zalaže za otvaranje dado metala. Kad su skinuli tu tablu iz predsjednik mesne zajednice, mi smo se opet obratili javnim putevima. Napisali smo peticiju. 90% stanovnika je potpisao da se vrati tabla nazad. Tek posle 3 mjeseca smo uspeli da dobijemo tablu nazad, a ta tabla uopće nije sprečio da ti teški vozila od 40, 50 i 60 tona da ulaze u našu ulicu. Popucali su ljudima i kuće, znači zidovi, osjetili su ograde. To smo naveli isto tom nadležnima. Ništa niko nije preduzeo u tome da spreči da ti kamioni da ulaze u našu ulicu.
Čak se desilo i...
Da, i to hoću sad kažem. I kako su ljudi se organizovali da prolećujemo, da ne dozvoljamo tim teškim vozilima da ulaze. Onda kako smo sprečili, da mislim, stali smo faktički ispred tih vozila. I bilo je takvih slučaja da napali su te građane, verbalno su ih maltretirali. I bilo je takvih slučaja da je vlasnik tog auto otpada seo u taj veliki auto koji bi vozilo iz Kule, metaloprometi iz Kule. On je seo za volan i naterao na te ljude. Srećom, to je bio sreće u nesreći, da stvarno ti ljudi nisu teže povređeni i prema tom su i podneli krivični postupak. Milicija je bilo, uvek je bilo na licu mjesta, napravi su uviđa. Znači i krivično je taj čovjek osuđen zbog toga. Znači, to što su prema tim gredama, a kažem, verbalnih je bilo pretnje za tim ljudima koji su učestvovali u tom demonstraciji, da... Znate vi da imate unuke, zar vi ne bojite se za vaše unuke? Po takvim pretnjama su rekli tim građanima koji su tamo bili. A prema nama i prema meni isto. Od početka je bilo, znači, bacili su mi bombu u moje dvorište. NN. Više puta su me zaustavili nasred puta, nisu mi dozvolili da putem. Prlili su me sa vodom. Jer kasne se ispostavili do voda, rekli su sljedeći put će biti benzin, pa će mi zapaliti i mene i za auto zajedno. Bili više nasrtaja na mene. Nasrtali su na moj auto, razbili su mi moj putnički auto. I to je bio podneto krivično i za to je bio krivično osuđen. Za taj postupak. Kažem, više puta je to urađeno i kažem, a nadležne ništa. I kažem, posle toga nasrtali su na mene. Kad sam otišao u sud da prijavimo te vozila sa registarskim oznakama odakle su dovučeni, da provere se da su ukradeni, nisu, da jednom za sve da rešimo te vozila koji slivaju kod nas. Jer to je bilo vozila koji na dan su 4-5 vozila je stigo takvih na rastavljanje. I sada Bog, posle toga kako sam bio prijavio to za krađu, da li je to krađa, da li je to... kako je došlo, naprimjer, te vozila iz Beograda, iz Novog Pazara i tako dalje. Posle toga su me napali dva maskirana čovjeka sa bejzbol palicom, kako se kaže, slomili su mi rebra, slomili su mi nogu, da se sve živo ono što postoji. Izlupali, jedva kako se kaže, se izvuko. I to se dalje vole isto i to ko NN. Znači, više puta, suprugu su mi napali ove godine kad je on tražio informacije od sudstva, jer u njegovom, kod ovog čovjeka, u njegovom dvorištu su našli, jedan stranka je našao svoje vozilo koje su ukrali i samo svratio do suda da vidi gdje taj predmet, da su podneli krivičnu prijavu protiv čovjeka što preuzima te ukradene vozile i sve. Nju su sutradan uveče pred kapijom sačekali i pa nisu baš prebili, ali kako se kaže, još se vidi, dobio je oko, pa u glavu dobio udarce. Svašta smo već prođeli zbog tog otpada.
A i ovo što ste rekli da je ovaj vlasnik bio krivično osuđen, on je uglavnom bio osuđen na uslovne kazne, dakle kao da ništa nije bilo, čak u jednom momentu kada je bio na uslovnoj kazni, opet je uradio nešto, a rečeno je, eto, on do sada nije osuđivan. Dakle, a njemu teče uslovna kazna.
Da, jer kod mene, kad je mene napao razbio auto, to je bilo, na primjer, 28. se je bio to doneto to rješenje, da je to kažnjen. Znači, to je doneo, viši sud je doneo tu odluku, znači, potvrdili su tu osudu, a ovo što se utvrdje, a ovdje se vodi da je protiv Gregorčića Dalibora, se vodi, kaže, i sad samo da vam citiram to, gdje ovdje je treba upeti, to je bio, znači, doneli su tu presudu 2016. godine, je bio kad su slušali, 2017. je donesena ta odluka da se proglasi krivim i da isto za to. A ovdje su napisali da je na strani okrivljenog od okolnosti okolnost, znači činjenica, okriv je neosuđivan, znači ovo što je važno, neosuđivan. To su izneli, a to se kažem, a to je bio u tom okviru, jer njemu je istekao ovo, znači faktički je njemu istekao 8. mjeseca 2017. A oni su to, kažem, doneli, 28. marta su doneli tu presudu. Znači, on je bio već osuđen, znači faktički trebalo je on da bude osuđen i za jedno i za drugo delo i da dobije zatvorsku kaznu.
I evo sad ovo najnovije, vi ste se obratili Ministarstvu za zaštitu životne sredine i ministru Goranu Trivanu.
Da.
I tu je bilo nekog odgovora.
Da, mi smo se obratili tom ministru i ministar je naredio faktički je inspekcijski nadzor da izvrše u Subotici i prosljeđeno je to pokrajinskom inspektoru, jer ovdje kaže postupanje vrši se predstavci građana, prosljeđeno od građa Ministarstva zaštitu životne sredine i on je naložio pokrajinskom inspektoru da izađe na licu mjesta, da utvrdi činjenično stanje. I dobili smo, a to smo dobili, ovaj dopis smo tek dobili od ministarstva, ali ne od pokrajinskog inspektora. Oni su je tražili smo da dobijemo taj izvještaj što je bilo. I stvarno ovdje su jedino to što oni su i rekli, nisu obavestili nadzornog da izlaze na inspekcijski nadzor. I stvarno su oni kad su izašli, on je našao sve nepravilnosti koje postoje, koje smo mi već 8 godina, ali ovaj inspektor je već i više puta već bio napoju i utvrdio to činjenje o stanju, to je prosledio i gradskoj upravi, ali oni ništa nisu uradili. Znači, on je ovaj nelijepo napisao da otpadna vozila našao, to pripada opasnom otpadu. Našao je, znači, elektronsku otpad, isto je opasan otpad. ovde da. Priču. Znači, sve
da, sve ono što, zašto mora da, da ima specijalnu dozvolu da,
on,
i...
On jedino može to da bavi s tim, jedino ako ima dozvolu od pokrajinske vlade, ako ima dozvolu. Ali on nije imao ni za jednu. A na, i kaže i ovde što se piše, uvek piše da kaže da ništa nije evidentirano. Znači, šta je preuzeo, od koga je preuzeo sve te vozila. Znači, ovde kako napisvede, da vozila nađe sa registracijskim tablicama, bez registracijskih, ali nema nijedno prateće dokumentaciju, ni zašta.
Atila, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Pratit ćemo naravno šta se dešava. Evo sad, Ministarstvo za zaštitu životne sredine pokazalo je dobru volju da reaguje u ovom slučaju, pa možda posle 8 godina ova priča i dobije epilog.
Jer to je to da jedino kažem, i Subotice su samo dve organizacije koje su nam izašle u susret. To je Udruženje za zaštitu prava građana, oni su stvarno nama bili dobro spas i Subotice, oni su stvarno nam bili velika podrška i velika podrška smo dobili od Ahu centra isto i Subotice. Mislim, stvarno, ove dve organizacije koji su stvarno bili uz nas, oni su sve vodili te dokumentacije, pratili i pomagali nam na gleda i kome još da se obratimo da bi mogli naše prava da ostvarimo. A ovi ostale institucije koji su i zelenih i cekus i sve ovo ostalo, čim su vidjeli ove predmete i vidjeli su da kakvih nasilničkih ispada i ovdje ima u ovom delu grada zbog ovog otpada, nažalost nisu se pristupili, znači, ali ipak bi trebalo da oni da se zalaze za to, jer to ipak se radi o zagađivanje okoline. A ne da, jer možemo da, ako ne uradimo nešto za ovo, za naše, to radimo za našu decu i za našu unučar da zaštitimo tu okolinu. I to niko ne shvata ozbiljno šta je to posredi. A valjda ćemo sad uspjeti nekako da dođemo. Jer kaže, mi smo i 2014. godine bili smo i sa gospođom Mihajlovićom, onda je ona bila ministarka za ekologiju. Bili smo kod nje. Ona nas je i primila i preuzela naše dokumentacije. I ona je rekla da će sve učiniti da to da se reši. Ali ništa, gradska uprava opet je uplela prste i ništa nisu uradili u tom smislu.
Atila, pratit ćemo ovo i svako sa svoje strane će da... Da, doprinos da se ova priča završi kako treba. Hvala vam mnogo.
Dobro, hvala vam gospođo i prijatno.
Bio ovo Atila Kenjeres.
So deeply, so steeply in love. The harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you rise.
myself to you night and day, lost inside, deep within the pleasure palace of your warm skin, the nectar of your lips, the whip motion of your hips. I dream of you night and day. Your body is a little trap, and you got me deep inside. Your body is a little trap, and you got me hypnotized. You captured me inside.
Love trap, love trap.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Aleksandra Vukićević.
Arise, take a different road than love.